Od recyklácie starej poštovej schránky k schránkovým darčekom pre celé Slovensko i zahraničie. Od štúdia priemyselného dizajnu k odovzdávaniu umeleckých skúseností a vlastnej arte terapii k tvorbe hračiek, interiérového a úžitkového dizajnu, renovácii nábytku a maľovaniu poštových schránok. O Andrej Rolkovej sa na internetovej stránke regionalnepulty.sk dočítate, že aj cez maľované schránky sa dá vniesť estetická hodnota do klasického úžitkového predmetu. Naša dnešná hostka vytvára poštové schránky, ktoré potešia poštárky i návštevy. A každá poštová schránka, ktorá vyjde z jej dielne, je určená len pre dobré správy. Výtvarníčka čerpá zo studnice nevyčerpateľných motívov, a to z ľudových ornamentov, výšiviek krojov, z podpolania, z prírody, z kvetov, vtáčikov, či vlastných motívov zákazníkov. To všetko sa objavuje na maľovaných schránkach, ktoré Andrea s radosťou a láskou maľuje pre svojich zákazníkov. S výtvarníčkou Andreou Rolkovou, rodáčkou z Myčinej, v súčasnosti žijúcej v Kremnici, sa porozprávame nielen o dizajne, ale aj o hračkách, ornamentoch a význame krásy inšpirovanej ľudovou tvorbou v našich životoch. Hudobne sa budeme pohybovať v dvoch írečitých regiónoch. V tomto roku oslavuje horehronský spevák Ján Ambrós 75 rokov. Načrieme do jeho populárneho CD Moje najmilšie. Druhým regiónom, ktorý vám hudobne predstavíme, bude Podpolanie, z ktorého Andrea Rolková pochádza. Pripomenieme si kvality CD, keď pôjdeš popred nás od Pecníkovcov. Reláciu technicky pripravili Peter Reguli a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
pan išiel do fajkárov, prosil oca mamíček. Dajte vy mne tú vašu ulišku, ja ju chcem za ženiček. Mne aj druhú ponúkajú, tisícami s ňou dávajú ženičku. Ja chcem len vašu ulišku peknú, čo ju mám pri srdiečku. Mne aj druhú ponúkajú, tisícami s ňou dávajú ženičku. Ja chcem len vašu ulišku peknú, čo ju mám pri srdiečku. Tisíce mi s ňou dávajú ženičku. Ja chcem len vašu lišku peknú, čo ju má prísť.
Milí poslucháči Rádia Lumen, na vlnách tohto nášho rádia ste si naladili reláciu Fujarbočka moja, ktorú dnes nahrávame v Kremnici, a s výtvarničkou Andreou Rolkovou sa budeme rozprávať o mnohých témach, ale načneme tú hlavnú, a to sú maľované schránky. Pani Rolková, ako ste sa dostali k tomuto druhu umenia?
Prvý podnet prišiel od mojej kamarátky, ktorá robí medovničky, veľmi krásne, a ona potrebovala darček pre svoju sestru. Rozmýšľala, že čo by to mohlo byť. Kúpila jej schránku, ale nechcela ju dať len tak obyčajnú plechovú schránku, tak ma poprosila, že či by som niečo nevymyslela, či by som tam nenamalila nejaké kvietky alebo vtáčikov alebo podobne. Tak som povedala, že však prečo nie. No a keď to uvidela, tak až slzy jej vyhrkli, že aké to bolo také premilené, také rozkošné, tak som bola teda spokojná, aj tá sestra bola rada, a vymysleli sme potom aj ďalšie nejaké schránky, ktoré si, nie že objednali, ale urobila som to pre kamarátky, pre ďalšie, a tak sa to nejako rozšírilo.
Kedy sa to uskutočnilo? Kedy sa to stalo, pani Rolková?
Je to už niekoľko rokov, asi tak 8, myslím, že v roku 2016 to bolo.
Čo všetko ste už maľovali na tie schránky za tých takmer 8 rokov?
Keď si to tak už spomeniem, že je to 8 rokov, to už je ozaj dosť, a už to boli stovky schránok, ktoré išli v podstate do celého sveta, od Austrálie, Nového Zelandu až po Ameriku, a maľujem na ne jednoducho, čo ma napadne. Väčšinou sú to kvetinky, vtáčiky, potom sú to ľudové ornamenty, potom sú to nejaké požiadavky od zákazníkov, čo si želajú, to znamená, ja neviem, niekto chce portrét psíka, ďalší chce namalovať svoj dom, ďalší bicykel, motorku, husle, klavír, hoci čo, čomu sa tí ľudia venujú, tak to takto vlastne personalizujem a vyhovujem im v tomto a snažím sa tí ich želania aplikovať na tú schránku tak, aby to malo aj hlavu, aj petu, aj aby to nejako vyzeralo. Takže tak, alebo ešte môžem napísať aj meno, priezvisko, možno nejaké múdre myšlienky, citáty, odkazy a tak podobne.
Aká je životnosť takejto schránky? Je to kovová schránka, teda prezradím, ale má rôzne tvary, niekoľko sa nachádza za vami, preto tak pozerám, že taká klasická, potom so striežkou.
Ja mám také už vytipované schránky, ktoré sa mi osvedčili, že aj niečo vydržia. Zase chcem, aby to pár rokov tým ľuďom vydržalo. Ja používam farby, ktoré sú odolné poveternostným vplyvom a používajú sa na ploty brány, farby na kov, tak vydrží to takých 5 rokov v dosť dobrom stave. Už potom to začne trošku praskať alebo opadávať, ale tak stále je to v pohode, ako keď si natriete plot doma.
Nie!
oči sa mi páči, a nedela šumiaky, harmoníky hrajú, ako by spievajú. Dedina, dedina, vždyť si nebezdela, či je rabotný deň, alebo nedela, či je rabotný deň.
Andreou Rolkovou sa rozprávame o maľovaných schránkach. Nachádzame sa v jej ateliéri v Kremnici. Dajú si ľudia poradiť, keď prídu za vami, že aké ornamenty, akú farbu vybrať, aby tá schránka bola možno že taká veľmi pekná, vizuálne príjemná na tom dome?
Pokiaľ si nevyberú z ponuky, ktorú mám, tak veľmi rada ich prispôsobím farbu schránky ich prianiam, hej, alebo tej fasáde domu, plotu, aby to tam farebne zapadlo, ladilo, takže to vôbec nie je žiadny problém.
Inšpiráciu beriete na internete alebo chodíte po jarmokoch, popozeráte, čo majú aj iní remeselníci?
Tak inšpiráciu čerpám, by som povedala, tak zo seba. Človek musí mať napozeraných strašne veľa vecí, potom sa mu to tak v hlave nejako ukladá a v ten správny moment to z toho podvedomia, kde si vzadu, proste vyplynie, vytiahnem to a namalujem to na schránku. No. Akože ja sa zaoberám celý život v podstate folklorom, ornamentami, vyšívkami, remeslom, výtvarníctvom. Mám 10 rokov výtvarného štúdia, takže tieto vplyvy zbieram celý život vlastne.
Čo rada maľujete? Či už aj tie schránky, alebo celkovo?
Ja by som rada robila aj nejaké obrazy, ale stále sa na to len chystám, lebo nemám čas, ale dúfam, že už k tomu sa raz dostanem. No a tie schránky ma teší, alebo to teší potom tých ľudí, ktorí ich majú doma a tá schránka vypovedá aj o tom, že aj o tom majiteľovi, ktorý ju má doma, teší sa z nej, hej, potom, neviem, každý deň, keď príde z práce, tak si tam nájde samé dobré správy v tých schránkach, samozrejme, to je len pre dobré správy, takže čo malujem rada, no. Páči sa mi, keď malujem za každým nejakú inú schránku, že keď to mám opakovať, tak ma to veľmi až tak nebaví.
Vy ste výtvarníčkou, pochádzate z výtvarnej rodiny alebo z rodiny, kde si ctili ľudia to umenie, či už ľudové, alebo to vyššie. Sme predsa len v Kremnici. Mne mesto Kremnica veľmi evokuje taký ten umelecký život skrz vlastne tú banickú históriu, ktorou je známe.
Tak áno, sme v Kremnici, ale ja pochádzam z Hornej Myčinej pri Banskej Bystrici a môžem povedať, že vďaka rodičom mám k tomu výtvarníctvu taký vzťah, pretože aj moji rodičia sa venovali folklóru, remeslám, výšivkám, drevu a podobne. To je vlastne región Podpoľanie. No a ja som sa privídala do Kremnice, aj som sem chodila do školy na umeleckú školu na tvorbu hračiek a potom som tu aj učila v Kremnici, takže som tu aj ostala.
Neoľutovali ste no takéto rozhodnutie? Predsa len byť výtvarníčkou na Slovensku je veľká odvaha.
Nikdy som to neuľutovala a vidím, ako ten život plynie, že je to taká cesta mojej duše, to tak poviem, že ja som sa snažila aj získať inú robotu, ale nejakú ma to vykoľajilo stadial, že stále ma to len vracalo do tohto smeru nejakého dizajnu alebo výtvarníctva. Takže asi to takto má byť, no. Ako aj keď neviem, že či sa mi podarí sa s tým akože živiť, s tými schránkami. Vyskladávam to tak z rôznych smerov, ten príjem, že asi je to dosť ojedinelá vec, ak sa teda človek živí na Slovensku handmade tvorbou.
Menil sa dizajn, keď ste začali študovať tu v Kremnici, potom v Bratislave a teraz v súčasnosti, keď sa na to tak pozriete, či už skrz noviny, časopisy, alebo návštevy galérií, múzeí?
Či sa menil dizajn? Jednoznačne, že sa to zmenilo. Pravda, že to má všetko svoj vývoj. A ja si myslím, že sa to uberá lepším smerom, akože bežných ľudí formujú časopisy, aj televízne relácie. A ten vkus ľudí sa o dosť teda zlepšil. Aj ľudia cestujú, áno, majú, vidia veľa vecí, chodia po galériách, možno aj medzinárodných, vidia architektúru, kade tade po Francúzsku, po Taliansku, takže mení sa to k lepšiemu.
posteľ pripravená. Doma posteľ pripravená, hej, na nej leží.
Mnohí turisti určite natrafili na výrobky, ktoré boli označené ako teda Slovensko, sme hrdí na Slovensko a podobne. A keď sa bližšie na to pozreli, tak zistili, že ornamenty, ktoré sú na týchto výrobkoch, pochádzajú z mimo slovenského prostredia. Mohli byť z Moravy, mohli byť z Poľska, mohli byť z Maďarska. Populárne sú aj škandinávské ornamenty. Pani Rolková, aký je váš názor na takéto ornamenty, ktoré sa nachádzajú na slovenských výrobkoch, slovenských predmetoch?
Tak aký je môj názor? No tak názor je samozrejme, že ma to hnieva, pretože neviem, či ľudia sa im nechce nejako to bližšie študovať alebo zháňať si materiály priamo slovenské, napríklad niekde v knižniciach ústredia ľudovo-umeleckej výroby alebo v miestnych múzeách. Takmer každé mesto väčšie má miestne múzeum, kde sú takéto artefakty z ľudovo umelecko-remeselného teda prostredia, tak už keď teda niečo idem robiť, tak by som mal trošku tomu venovať aj takéhoto štúdia a nesiahnuť len po Google, lebo ten Google vám vyhodí práve tieto veci.
Je to dobrý radca, zlý pán, ako sa hovorí o ohni. Spomínali ste Úľuv, aké sú vaše konexie, vzťahy s Úľuvom?
Úľuv je jedna úžasná organizácia, ktorá zachováva umelecko-remeselné dedičstvo ľudovej tvorby slovenskej, podporuje remeselníkov a vykonáva aj muzeálnu činnosť a publikačnú činnosť. Čiže na stránke Uľuvu nájdete aj publikácie, čo sa týka ornamentov, alebo remesla, alebo možno nejakých pracovných listov pre deti a podobne. Robia naozaj veľmi záslužnú prácu a buďme radi teda, že takúto štátnu organizáciu máme, ktorá sa tomuto venuje veľmi seriózne a do hĺbky.
Čo môže robiť výtvarníčka pani Relková v Uľuve? Čo je takou náplňou práce?
Tak mojou náplňou práce je spolupráca s remeselníkmi a vyvíjanie nových výrobkov tým spôsobom, aby boli súčasné, aby ich súčasný spotrebiteľ zaradil ako keby do vlastnej domácnosti, do súčasti svojho života. Aby to boli výrobky, ktoré nie sú len drobné darčekové predmety, ktoré zoberiem niekde na návšteve do, neviem, do Kanady, ale aby som ich aj sama doma používala, nejaké drevené misky, lopáre, možno nejaký textil kuchynský alebo drotárske, nejaké výrobky košikárske a tak podobne. Čiže snažíme vlastne sa o to, aby si remeselník, ktorý s Uľuvom spolupracuje, obohatil vlastný sortiment, rozšíril svoj sortiment a aby sa tou prácou dokázal uživiť. Takže týmto spôsobom to funguje.
Ja si predstavujem reštart pozdišovskej keramiky po druhej svetovej vojne, ktorá vlastne tiež Uľuv jej pomohol s novými takými dizajnom, s novými ornamentami, takže takto nejak si to môžem predstaviť, že to je náplňou aj vašej práce.
Presne ako hovoríte, napríklad tá pozdišovská keramika bola tiež navrhnutá výtvarničkou z Uľuvu. Tie tanečnice, ktoré sú dookola na tom tanieri namaľované, tak to vymyslela výtvarnička Uľuvu. To už len časom proste zľudovelo a už sa to tak traduje, alebo berie sa to tak, že je to ľudový výrobok. To nie je pravda, to navrhla výtvarnička z Uľuvu. Rovnako aj šupolové bábiky. Šupolové bábiky sú tiež vlastne výsledkom práce výtvarničky v Uľuve.
Včera sa má mamička spýtovala, prečože si dcera moja plakala, prečo plačeš, čože ťa bolí, prečo na pohore, svojej Aničky. Jeho očka sú tie hviezdičky. Privedú ho večer k svojej Aničky.
Dečka moja, jak to urobíme? Moju posteljvočku naše priložíme. A ty budeš spavati, uj, ne budeš sa lakati.
Andrea Rolková je našim hosťom v relácii Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Nahrávame v jej dielni v Kremnici. Pani Rolková, je dôležité sa vzdelávať neustále, čítať knihy, čítať publikácie a mať aj takýto typ vedomostí z tých tradičných médií, teda z papiera?
Tak ja ešte som z generácie, kedy sme sa učili takto tradične. Museli sme ísť do knižnice, proste niečo si nájsť, niečo si naštudovať, odfotiť, oxeroxovať, potom to nejako výtvarne transformovať do nejakej podoby, ktorú sme mali ako zadanú, hej, a tak. Takže ja som takto naučená. Google je strašne jednoduchá vec, alebo ešte nebodaj tá umelá inteligencia, kde len jej poviem, že tak, no teraz som to skúšala nedávno, že vygeneruj obrázok, kde bude čičmanský ornament. No chuť, nevedela, čo s tým. Nič nespravila. Alebo vygeneruj obrázok, kde bude tá tradičná slovenská ružica alebo svarga, hej sa to volá. Tak tiež nevedela umelá inteligencia, čo s tým. Takže ja si myslím, že tieto tradičné spôsoby štúdia, uchovania informácií ešte majú svoj význam určite. No a človek si musí dať trošku práce teda s tým.
Chodíte ešte stále na výskum za ľuďmi, za starými remeselníkmi, alebo už je to pasé, jednoducho už odišli a máme tu ďalšiu generáciu, ktorá tvorí už len na základe nejakých takých odkúkaných vedomostí, skúseností?
Určite, že v Uľuve sa tomu venujú ľudia, ktorí takto chodia priamo do regiónov. Samozrejme, ja tiež, keď ma niečo zaujíma a niečo zaujímavé ma proste osloví, tak potom idem, potom pátram. Ale mojou úlohou je skôr to transformovať do toho súčasného výrobku. Čiže keď nájdem nejaký špeciálny ornament, tak ho niekde použijem, buď vo vyšivke, buď na tanieriku, buď neviem, na dreve, ale tak. Takže to štúdium a ten výskum je taká celoživotná samozrejme vec. Ja som sa za tých 30 rokov, čo sa venujem nejakej výtvarnej činnosti, venovala kadečomu, všeličomu, od hačkovaných hračiek, cez drevo, drevené hračky, hen také hračky, textilné, potom nábytky, potom interiéry, potom z kovu, potom z nerezu, ale vždy to bola nejaká tvorba, lebo to je taký môj hnací motor, že vidím, že ešte nie je všetko vymyslené a že nie je všetko, čo sa dá, a ja to tak ako tak ňúram, že čo by sa ešte dalo, a potom niečo vymyslím.
Voda sa vyliala, brehy zaplavila. Všetko ľudia vravia, že ma ľúbia štyria. A čo je pohodou to, na mne robia reči z toho. Čo koho do toho, že ľúbim ako. Nevedia, nebánuje. Vedia na frajera, pár zľahko zabudne. Zabudnúť mi na frajera, ako podrabická viera. Prechudobno dievča vedie to neveľa. Zabudnúť mi na frajera, ďalča vedie to nie veľa. mračím, nak nehľadí na mňa.
Sedliak som ja poznám, pole viem robiť. V kozbe žatvy nedám sa ja zahávim. Ako zlato je mi byla sjadina. Je kozba žatva, to je moja hostina. Cvenčí drobný klások zotina, ľuď za mňou zberá pekné tváry dievčina. Prebelica tam pod vodok pod večer, jem padá žitko a ty dievča horove. Prebelica, ľuď dá pod vodok pod večer. Podaj žitko a ty dievča horobe.
Čo potrebujete k svojej práci? Pero alebo ceruzku, 1, 2, 3 očíslovanú a nejaký kus papiera? Čo vlastne výtvarník potrebuje k tomu, aby niečo vytvoril?
Áno, to by úplne akože stačilo. By stačilo a plus nejaká teda publikácia alebo inšpirácia, nejaké fotky, neviem, z folklórnych festivalov, možno z nejakých krojov. Chodím na folklórne festivály, hej, alebo si študujem tie nejaké staré, nie, alebo nie ani staré, ale tieto knihy, ktoré sa venujú týmto ľudovým remeslám.
Pani Reľková, vy ste spomenuli hračky. Je to taká vaša srdcovka, tieto hračky, ktoré sú určené pre deti a možno, že aj pre dospelých?
Hračka som sa venovala asi 20 rokov, keď som učila tú tvorbu hračiek a dekoratívnych predmetov tu na v Kremnici. Tak áno, je to taká srdcovka, lebo je strašne dôležité, s čím sa dieťa hrá v tých prvých rokoch života a nakoľko mu tá hračka vydrží, to je prvá vec, a po druhé, že čo mu tá hračka dá. Keď idete do obchodu, tak sa na to proste pozrite, že čo touto hračkou to dieťa získa. A druhá vec, že koľko tá hračka vydrží, čo to nie je len niečo plastové, ktoré keď dva razy padne, tak mu odletí tomu koliesko alebo ruka, noha a už sa to nedá proste opraviť. Ono, to dieťa si potom v podvedomí nesie toto poznanie, že keď sa niečo pokazilo, tak to stačí vymeniť, kúpiť nové. Ale on si to potom prenáša v tej dospelosti aj do vzťahov. Keď sa vzťah pokazí, tak však sa rozvediem, ako však zoberiem nejakého nového, nie? Takže je to strašne dôležité pre to dieťa, s čím sa hrá.
Takže užitkovosť, užitočnosť, aj taká dlhotrvácnosť svojím spôsobom.
Určite. A aj ten trvalý udržateľný rozvoj, áno? Však tie drevené hračky alebo textilné sú trvácnejšie. To ja si myslím, že to je nenahraditeľné v rámci nejakých plastových hračiek.
Učili ste teda aj výrobu napríklad takých bábík alebo koníkov z kiatíc, ktoré ste mohli za špagátik viesť pred sebou?
Tak to je taká ľudová poloha, čo ste povedali, ale hej, v prvom ročníku sme robili kopie drevených ľudových hračiek, ale to len preto, aby sa deti zoznámili vlastne s prácou, s drevom, hej, lebo oni vlastne zo základnej školy neprišli s týmto vybavením, takže to bolo v prvom ročníku, ale v tom druhom, treťom, štvrtom si navrhovali už potom sami, ako išlo o to vymýšľať nové tie hračky, nové výrobky a aby získali tí žiaci také výtvarné, ako výtvarné vlastný, výtvarný názor, nejakým vlastné výtvarné videnie. Takže takými metodikami, ktoré už sme tu mali spracované, sme ich viedli k vlastnej tvorbe. To bol cieľ.
Dokázali vás žiaci prekvapiť teda pri výrobe takýchto hračiek, že prišiel s niečím, čo ste si povedali, fíha?
No jednoznačne, lebo každý ten žiak bol úplne iná osobnosť a s každým sa pracovalo, dá sa povedať, individuálne. Oni síce dostali nejakú spoločnú tému, dajme tomu ten koník, ale oni toho koníka spracovali každý úplne iným spôsobom, takže to bola vždy taká individuálna cesta. A niekoho bavilo, neviem, pracovať s drevom, niekoho zase viacej s textilom, ďalšiemu išlo na ňom len vyrezávanie z dreva, hej, ale prešli si tými všetkými technikami a technológiami, aj materiálmi, aby sa trošku s tým oboznámili, ako sa s tým robí.
Kážu sa mi ženiť, ja nemám vôľu, dávajú mi hanku susedovú.
Yeah!
Keď najbližšie pôjdem do hračkárstva, mala by som si teda pozrieť, čo tá hračka dá môjmu dieťaťu. Skúsiť teda, že či niečo tak vydrží, ale moje dieťa vyberá hračku, ktorá je najpestrofarebnejšia. Čím je krikľavejšia, tým je krajšia. Dá sa osloviť to dieťa aj takou obyčajnou drevenou hračkou, ktorá je len nalakovaná alebo má na sebe len trochu vosku, lebo oproti tým kúpenským je potom taká farebnejšia, farebne myslím.
Už som veľmi dlho nebola v hračkárstve, asi tak 15 rokov.
Ale buďte už rada, lebo je to zážitok pre oči.
Už moje deti sú veľké, no ale tak ja neviem, ja to tak berem už asi z takej nostalgie, že tá doba proste ide dopredu, no tak už sú hračky iné, jednoducho všetko je dneska iné, tak tie hračky tradičné skôr treba hľadať na tých jarmokoch, no. Ale pravda je, že sa ťažko aj predávajú také hračky.
Vráťme sa na záver nášho rozhovoru opäť k maľovaným schránkam. Váš dom som našla aj podľa maľovanej schránky, ktorú máte. Vám sa už podaril taký kúsok, ktorý keď ste namaľovali, tak ste si povedali, že toto nedám preč, toto sa mi tak páči, že si túto konkrétnu maľovanú schránku alebo aj iný výrobok nechám.
Tak to máte pravdu, že sa ťažko lúčim, dajme tomu, s niečím, čo som vyrobila, lebo to chcelo strašne veľa energie a času a skúsenosti, ale no ja to potom nemám kde dávať, viete, akože ja mám plné krabice kadečoho navyrábaného z dreva, z hentoho, tamtoho, ale kde to ja budem dávať, tak ja už musím. Tak už som konečne našla proste produkt, ktorý keď aj spravím, tak ho viem aj predať, tak sa tomu teším a ja veľmi rada to odovzdám ďalej.
Východí slnečko spoza naše skavy, nepovede dievča, že zeme vedno spali.
Oh,
Dnes sme si hrali z CD kapely Pecníkovci, ktorí nahrali v roku 1999. Na CDčku si zaspievali Anna Šatanová, Vladimír Homola, Anna Pecníková, Ján Palovič, Ján Močko a Tibor Sedlický. Hudobnými hostiami na CD boli William Didiáš mladší, Štefan Lušpaj a Martin Tasberík. Ľudová hudba Juraja Pecníka hrala v zoskupení Juraj Pecník, Ľubomír Gubáš, William Didiáš starší, Ján Pecník a Tibor Sedlický. Ešte si zahráme pár melódií z CD, keď pôjdeš popred nás.
Ožením som sa ja.
Šuster po dedine šije kapce Katarine. Jedan šije, drugi para, tak si kačku nahovara. Keby dali čo sa dožmi, čierne čižby s ostrohami, čo mi budú za koziami. Počkajte mi, luteráni, čo sa bude robiť s vami. Že ste jedli mäso v piatok, príde na vás cidriciatok. Jedno bolo z baraniny, a to druhú z telaciny. Počkajte vy, luteráni, budete mať veľké viny.
Stola po ní pújde karovina. Ují ľudia povedajú na mňa, že ja ľúbim Anku Zomlina. ja ju nie lubim, no ja nie kamarad. Jeżeli marki na muka pomini ci fuka, ja to nie mam rad. Ja to nie mam rad.
Druhý región, ktorý sme si dnes predstavili, je aj Horehronie. So svojím unikátnym prejavom nám zaspieval Jan Ambrós, ktorý sa narodil 25. augusta 1948 v Nižných Ružbachoch. Na CD-čku Moje najmilšie, ktoré sme si v tomto vydaní relácie Fujarvočka moja na rádiu Lumene zahrali, spolupracovala ľudová hudba Borievka pod vedením Igora Gašpara a Juraja Dubovca a tiež ľudová hudba Štefana Molotu. Ešte si pustíme pár melódií predtým, ako sa naša dnešná relácia ukončí.
očok ostrovičky, uviažem ti na tí ženičky.
Máme za sebou ďalšie vydanie Fujarvočky mojej, v ktorej sme vás zaviedli do Zlatého mesta, teda do Kremnice. A s výtvarničkou Andreou Rolkovou sme sa porozprávali nielen o maľovaných schránkach, ale aj o jej pôsobení v Úľuve. Verím, že sa vám naša relácia páčila. Opäť sa k nej môžete vrátiť, ak si kliknete do nášho archívu relácií na www.lumen.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
Len dievča netrkotne. zle s nami, zle s nami. Oj, že dieča zle s nami, zle s nami. Oj, že dieča zle s nami, zlamalo sa pod nami, pod nami. Oj, že dieča zle s nami, zlamalo sa pod nami, pod nami. Postielka, postielka, zlamala sa postielka, postielka, zlamala sa postielka, deliehala frajerka, frajerka. Zlamali sa i kraje.